Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-i olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiya və ABŞ prezidentləri deyiblər ki, bugün keçirdikləri görüş müsbətdir. İraqda naməlum silahlılar 42 tələbəni uğurlayıb. Tibetin dini lideri deyib ki, Tibet probleminə laqeyd yanaşılmamalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ prezidenti George Bush bugün Soçidə keçirdikləri görüşdə ikitərəfli münasibətlərin gələcək strategiyası haqqında bəyannamə qəbul ediblər. Prezidentlər deyiblər ki, bugün onların keçirdikləri görüş iki ölkənin mövqelərində fərqlərin olduğunu ortaya çıxartsa da, onlar bu görüşü müsbət hesab edirlər. Putin deyib ki, Rusiya ABŞ-ın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasına razı deyil, lakin onun fikrincə iki ölkə bu məsələ ilə bağlı razılığa gələ biləcək. Prezident Bush isə belə deyib.
Biz bu gün razılığa gəldik ki, hər hansı raket əleyhinə müdafiədə birgə sistem yaratmalıyıq. Burada Rusiya, ABŞ və Avropa birgə əməkdaşlıq şəraitində iştirak edə biləcək. Bu, güclü və vacib strateji addımdır.
George Bush, Rusiyanın növbəti prezidenti Dmitri Medvedev ilə bugün baş tutan görüşdə Medvedev bildirib ki, Vladimir Putin Rusiya-ABŞ münasibətlərinin inkişafına kifayət qədər iş görüb və o bu istiqamətdə münasibətləri davam etdirməyə hazırdır. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, ümumi problemlərin həllində Rusiyanın növbəti prezidenti ilə əməkdaşlığın başlamasını səbirsizliklə gözləyir. İraqın şimalında Mosul şəhəri ətrafında naməlum silahlılar 42 tələbəni oğurlayıblar. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə silahlılar tələbələrin avtobuslarına hücum ediblər. Avtobuslardan birinin sürücüsü tələbələri hadisə yerindən zərərsiz çıxarda bilib. Bundan əvvəl isə Bağdadın şimalında Sünni məzhəbindən olan 7 qoşun döyüşçüsü öldürülüb. Bugün keçmiş Yugoslaviya ölkəsi olan Çernoqoriyada prezident seçkiləri keçirilir. Bu Çernoqoriyanın 2 il əvvəl Serbiyadan ayrıldıqdan sonra ölkədə keçirilən ilk prezident seçkisidir. İndiki prezident hakimiyyətdə olan Demokratiya Partiyasının rəhbəri Filip Vujanoviçin seçkidə qələbə qazanmağa daha çox şansı olduğu deyilir. Filip Vujanoviç ilə 3 namizəd mübarizə aparır. Onlar Liberal Dəyişiklik Hərəkatı Partiyasından Nibaşa Medoyeviç və Serbiya yönümlü Andriy Mandiş və Sidrjan Milişdir. Serbiyadan ayrıldıqdan sonra Çernoqoriyanın iqtisadiyyatında sürətli inkişaf müşahidə olunub, illik iqtisadi artım ildə təxminən 8% olub. Ölkəyə yatırılan xarici sərmayə isə milyard dollara yaxındır. Britaniya polisi ölkədə olan keçmiş KGB agenti Alik Qardiyevskinin zəhərlənməsi ehtimalını araşdırır. Qardiyevski keçən il noyabrında huşsuz halda xəstəxanaya yerləşdirilib və bir müddət iflic vəziyyətində qalıb. 1985-ci ildə qərb ölkələrinə qaçmış keçmiş KGB polkovniki Qardiyevski bir müddət Britaniya kəşfiyyatı üçün işləyib. O bəyan edib ki, onu Rusiya vətəndaşı olan bir nəfər zəhərləyib və o Kremli onu öldürmə cəhdində günahlandırıb. Qardiyevskinin sözlərinə görə həmin şəxs onun Surrey qraflığında olan evinə baş çəkibmiş. 2006-cı ildə Londonda yaşayan başqa bir KGB agenti Aleksandr Litvinenko da radioaktiv maddədən zəhərlənmişdi. Bu hal Londonla Moskva arasında münasibətlərdə gərginliyi yaratmışdı. Rusiya mediasının dediyinə görə Qardiyevski Litvinenkonun dostu olub. İraq liderləri ölkədə bütün silahlı qruplaşmaları seçkilərə qədər fəaliyyətlərini dayandırmağa çağırıblar. Ölkədə seçkilər bu il keçiriləcək. Bu cür çağırış İraq Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında səsləndirilib. İclasda ölkə prezidenti, baş nazir və əsas parlament bloklarının rəhbərləri iştirak edib. Tibetin dini lideri Dalai Lama deyib ki, Tibet və Çinin digər əyalətlərində bu yaxınlarda baş verən gərginliyi dalğası göstərir ki, Tibet probleminə laqeyd yanaşılmamalıdır. Keçən ay Çin hökuməti hakimiyyət əleyhinə çıxaraq Tibetin müstəqilliyini tələb edən nümayişləri yatırtmaq üçün sərt tədbirlərdən istifadə etmişdi. Hüquq müdafiəçilərinin verdiyi məlumata görə bu zaman 100-dən çox adam həlak olub. Şri-Lankanın qərbində baş verən partlayışda 10 nəfər həlak olub. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə partlayış vaxtı Kolombodan 20 kilometr aralıda təşkil olmuş marafonun başlandığı vaxt baş verib. Ölənlər arasında yol inkişafı naziri Jivaray Fernando Pul da olub. Və sonuncu xəbərimiz, Los Angeles'da Hollywood'un əfsanəvi aktyoru Charlton Heston vəfat edib, onun 84 yaşı vardı. 1959-cu ildə Heston Ben Hur filmində roluna görə Oscar mükafatı almışdı. Bu aktyor onlarla film və televiziya tamaşalarında çəkilib. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosundayız. İşdən sonra proqramı sizlə birlikdə davam edir. Yaxın yarım saat təxminən ərzində biz Azərbaycan gələcəyi silsiləsindən növbəti qonaqla danışacaq. Bugünkü qonağımız Azərbaycan cəmiyyətinin fəal üzvlərindən biri, vəkil Aslan İsmayılovdur. Aslan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Belə bir mövzuya biz bugün sizinlə birlikdə nəzər salacaq. Dinləyicilər də buna qoşula bilər. 436-77-41 bir başı efimizin nömrəsi. Maddiyyat və mənəviyyatın savaşı Azərbaycan cəmiyyətində. Və son zamanlar tez-tez mən belə fikir eşidirəm ki, mənəviyyat zəif mövqedədir maddiyyat qarşısında və bir çox hallarda hətta uduzur. Siz də mi belə düşünürsünüz və niyə?
Mən eləyəm ki, siz çox yüngül formada dediniz ki, mənəviyyat uduzur. Onun üçün ki, sadəcə burada yarış getmir. Mənəviyyat əgər bunu bir iki qarşı duran, ümumiyyətlə insan... iki tələbi var insanın. Bir maddi tələbi, bir də mənəvi tələbləri. Və daimi o cəmiyyətlərdə normal cəmiyyətlər olur, normal insanlar olur və cəmiyyətin inkişafı normal olur ki, bu maddi və mənəvi deyək, tələblər insanlarda tarazlaşır. Yəni, biri digərini üstələmir. Yəni, deyək, sırf mənəvi dəyərlər tam üstələsə, o insanın özü cəmiyyət bütövlükdə kasıb cəmiyyət olar. Amma bu ikisi bir-birindən daimi tarazlıq saxlayanda bu böyük bir fəlsəfi fikirdir. Yəni, mən indi onun fəlsəfəsini açmaq fikrində deyiləm. Bu maddiyyatla mənəviyyat bir-birini tarazlayanda, çəki gözündə eyni duranda cəmiyyətin ideal bir inkişafı olur. Bu dəqiqə bizdə, əgər deyək, 10 şqalı ilə götürsək, deyək, maddi tələblər ondanısa da, mənəvi tələblər heç birə də çatmır. Yəni, bu dəqiqə belə bir... Tərs mütənasibliyi var. Onu görür ki, bundan başqa mən deyərdim ki, bilirsiniz, axırıncı bir 5 ili əsasən mən fikir vermişəm, cəmiyyətdə bütün dəyərlər elə bir tərsinə düşübdür. Məsələn, bu dəqiqə kimsə də, məsələn, mən özümdən götürürəm ki, hər hansı bir işdə mən götürdüm, kömək illədim. Buna o adam gəlib mənə sırf təşəkkür eləyəndə, yəni maddi tərəfini demirəm, belə mənəvi təşəkkür eləyəndə ki, çox sağ olun. Mən məsələn bundan çox xoşhal olurum. Ona görə ki, çoxlu sayda olur ki, heç gəlib təşəkkür də eləmirlər. Ümumiyyətlə, insanlarda bu dəqiqə mənəvi elə bilin ki, tələblər yoxa çıxıb, maddi tələblər onu boğubdur. Ona görə ki, məsələn, insanlar əvvəl, çox adamlar istəyərdi ki, yazıcı olsun, şair olsun, alim olsun. Yəni, bu çox tələblər var idi. Əgər mən oxuduğum devirləri, əgər götürüb bütün bu vəzifələri bir-bir qoysaz, məsələn, yəqin ki, yazıcı, şair, publisist, jurnalist olmaq istəyən daha çox olardı. Amma bugün siz götürün o mənəviyyətlə bağlı professiyaları qoyun, bir də maddiyyətlə bağlı professiyaları qoyun ki, icra başçısı, prokuror, rəis, məhkəmə sədri. Siz görəsiniz ki, bu cavanlar içində bu mənəviyyət sahəsinə qoyulan stafqalar desək sıfırdır. Hamısı maddiyyatla olur. Onun üçün mən özüm üç övlad sahibiyəm. Və mən övladlarımın deyək, dolandığı, yaşadığı mühitlə maraqlanıram. Onun üçün mənim özüm üçün maraqlıdır. Cəmiyyət mənim üçün maraqlıdır. Bu dəqiqə bilirsiniz, insanları təəccübləndirmək istəsən, nə ilə təəccübləndirərsən? Deyərsən ki, filan kəs bir yaxşılıq elədi, əvəzində rüşvət almadı. Mən sizə əmin eləyirəm ki, hamı təəccüblənəcəkdir. Əvvəl təəccübləndirərdilər ki, məsələn, filan kəsin 10 mini var. Təəccüblü. 50 min deyəsiniz daha təəccüblü. 2 otaqlı, 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli mənzili var. Bu təəccüblü gələrdi. Amma indi desən ki, filan kəsin 10 mərtəbəli mənzili var. Yəni, Bentley'si var, S-klası var. Bundan heç kimi təəccübləndirməzsin. Bu adlı hala çevirir və insanlar elə bilir ki, bu heysiyyət bütün digər heysiyyətləri öldürübdür. Mən yenə deyirəm də, bu dəqiqə indi abituriyentlər baxın siyasına ki, kim hara verir sənətlərini və onu götürüb analiz eləsəniz, gözəl bir mənzərə yaranacaqdır. Harada ki, bugün pul gətirən sahələr var, ora deyək bir yerə 100 nəfərdirsə da, sırf dəyincə sənət sahələrindən bir nəfər də yoxdur. Mən bugün sözün əsl mənasında elmlə məşğul olan, milli dram teatrda işləyən, digər kukla teatrında işləyən, muzeylərdə işləyən, opera baletdə işləyən insanları sözü nəsil mənasında deyərdim ki, bunlar qəhrəmandı, fədakardı və belə də baxanda baxıram ki, bunlar yazıq adamlardı. Niyə? Ona görə ki, mənim tanıdığım alimlər var, dünya şöhrətli alimlər. Amma onlar bu dəqiqə maddi ehtiyac içində yaşayırlar. Elmi də ata bilmirlər, onun üçün bu elm də olmalıdır. Onların hobbisi bu elmdir.
Peki bu cəmiyyətə bu məsələlər lazım deyil, bu təbii seçimdir. Əslan mən, siz də axı deyə bilirlər, siz mühafizəkarsınız onda bu halda, islahatların tərəfləri deyil.
Yox, mən sizə görünə deyirəm. Bəli. Mən özüm sözün əsl mənasında heç də asket deyiləm və keçmişdəyək o komünist düşüncəsindən qat-qat uzaqam. Hələ o dövrlərdə də mən demişdim ki, insanın birinci növbədə maddi tələbləri təmin olunmalıdır ki, insan yaxşı yaradıcılıqla məşğul ola. Mən az qarına yaxşı şey yaratmaq o qeyri-mümkündür və çətindir. Amma mən baxıram ki, hər şeydə bir əndazə olmalıdır. Bax, pul vahidi, məsələn, bu günlərim Azərbaycanda dəyərsiz olduğu qədər heç bir yerdə yoxdur. Mən dünyanın çox yerlərini gəzirəm. Məsələn, 50 min, 100 min deyiləndə hiss edirsən ki, insan deyir ki, bu böyük pul məbləğidir. Amma siz bu günlərim Azərbaycan küçələrinə çıxın, soruşun 50 min, 100 min nədir? Gözülür heç nə. 1 milyon nədir? O da heç nə. Ümumiyyətlə, insan bir bioloji varlıq olaraq həmişə az gözdür. Yəni, insanı ona görə ki, mən sizi əmin eləyirəm ki, bu dəqiqə Abramovic gecə günü fikirləşir ki, 10-20 milyardı azdır, o geçdən azdır pulu, yaxud metaldan azdır, başqasından o istəyir ki, 70 milyardı olsun, 100 milyardı olsun, o da bəs eləyən deyil. Ona görə ki, bu artıq əndazəni aşmış həddərdir. Amma əndazə çərçivəsində mən məsələn bu dəqiqə istəyirəm, çalışıram bütün var gücümlə ki, mənim bir yaxşı bağım olsun, yoxdur. Mən istəyirəm ki, mənim qaçan maşınım olsun. Yəni, mən bu maddiyyətdən uzaq adam deyiləm. Yəni, bunu istəməyən adam deyiləm, bunu istəyirəm. Mən fikir verirsə də geyimən də fikir verirəm, istəyirəm ki, yaxşı geyinəm, firma mal olsun geyinəm. Amma nəyin hesabına bunu mən geyinirəm? Bu bir, ikinci də bu məndən ötürü həyatı vacib deyilir. Həyatı vacib məndən ötürü olan, çünki mənə küçədə görəndə deməsinlər ki, bu yaramazın biridir. Deməsinlər ki, bu quldurdu, bu məmləkəti talayandı, oğrudu, cibgirdi, rüşvətxordu, bunu deməsinlər. Yəni, bunu deməmək şərtində mən nə qədər qazanmaq imkan olacaq, qazanar, mənim istəyərim 10 milyonu olsun. Yəni, mən o istəkdə varam. Amma bu istək artıq xəstəliyə çevriləndə, bu cəmiyyət üçün təhlükəlidir. Bu dəqiqə siz cavan uşaqlar, indi sizin də bizim də, siz məndən indi cavansınız, amma sizin də dövrünüzdə yəqin cavan uşaqlar bir teatra gedərdilər. Bizim məktəbdən yığardılar, teatr aparardılar. Hansısa bir səhnələşdirmiş məktəbdə mənim böyük deyək, qızım məktəbdə oxuyanda onlar məktəbdə səhnələr qoyardılar və mən məmuniyyətlə gedib o səhnələrə baxıb həzz alardım.
Mən 3 rubl 60 qəpiyə illik abonement almışdım.
Yox, yəni onu gedib eləyərdilər. Amma bu günlərim nə eləyirlər? Məktəbdə məsələn ən böyük uşaqlar üçün əyləncə, sinif rəhbəri uşaqları yığır, onlarla da pul yığır, gedirlər Şamaxıya, Şəkiyə, Priquluya, başqa yerlərə yeyib içməyə. Amma siz məsələn, mən axır vaxtlar eşitməmişəm ki, hansısa sinif rəhbəri uşaqları yığa deyək dram teatr apara, muzeylər apara, bir incəsənət yerlərinə apara. Yəni bunun özü də, onun üçün mən bəzən cavanlarla danışanda da görürəm ki, bu cavan danışmağa da kasaddır. Məsələn, mən demirəm ki, hamı geçsin kitab oxusun. O vacib deyil, hər hənin öz işi var. Amma bu günlərim hamı ancaq pul dalından qaçır. Mən sizə bir epizodu deyim, da? Məsələn, Sovet dövründə bütün SSRİ üzrə neft sahəsində işləyən mütəxəssislər faktiki olaraq Azərbaycanlılar idi. Amma bu günlərim siz Azərbaycanda olan xarici neft şirkətlərində mühüm vəzifələrdə Azərbaycanlıları görürsünüz mü? Yoxdur. Hani Azərbaycanın, yəni bütün dünyanın qibt elədiyi o neft kadrları? Onun üçün ki, bu günlərim o pul gətirən sahə olmadığına görə oraya getmirlər. Amma bu günlərim, baxın Azərbaycanda hüquqşünasların sayına diplom etibarilə. Azərbaycanda oxuyanların yarısının diplomu hüquqşünas olacaqdır. Yəni, indi onlar iş yeri tapa bilmirlər, bu başqa məsələdir. Yəni, insanlarda bu dəyərlər itifdir. Məsələn, bu özü həqiqətən çox fəlakətdir. Məsələn, mən sizə sırf deyək, neft sahəsini göstərdim. Bu sahədə mütəxəssislər yoxdur. Deyək, 11-12-ci illərdə bu neft şirkətləri yığışıb gedəndə, bu neft daşları qalacaq, bu qurğular qalacaqdır. Bəli. Orada əmin eləyirəm ki, işləmə mütəxəssislər tapılmayacaqdır.
Hətta xaricdən də.
Onda xaricdən ithal eləmək lazımdır. Ona görə ki, bu günlərim yenə deyirəm. Bax, mənəvi dəyərlər ixtifdir. Bu gün cavanların hansını dindirsən, məsələn, cavanların birincisə yaradıcılıqla məşğul olun, məşhur olun, olmuyor. Məsələn, bizlər hamımız, deyək, mən indi öz yaşlarımı götürürəm məktəbdə oxuyanda. Biz kitabları oxuyanda fikirləşərdik ki, məsələn, mən deyək, fikirləşirdim ki, İsmail Şıxlı kimi olaydım. Elə bir kitab yazaydım. Ya mən Vidadi Babanlının deyək, Vicdan Susanda əsərini məktəbdə oxumuşdum. Deyirdim ki, bax, Vidadi Babanlı olaydım. Məndən ötürü böyük bir kumirlər idi bunlar. Amma indi siz bu günlərim deyək, Azərbaycan incəsənət sahəsində yazıçıları, şairləri, anarı özünə kumir görən cavan uşaq var. Ya bəxtiyarı özünə kumir görən cavan uşaq var. Amma bizim dövrlərin bu kumirləri olubdur. Özü də bunu sosialist ideologiyasından bağlamaq lazımdır. Tamam başqa şeydir.
Hər dövrün öz qəhrəmanları olur.
Hər dövrün öz qəhrəmanları var. Məsələn, mən hesab eləyirəm ki, bu gün Bəxtiyar müəllim daha çox bizim qəhrəmanımız olmalıdır Vahabzadə. Nəinki sosialist dövründə olduğuna görə. Onu görə ki, bugün biz anlamalıyız ki, bu Bəxtiyar Vahabzadə o sosialist dövründə müstəqil Azərbaycanla danışır. Müstəqil Azərbaycan ideyasını irəli qoşubdur. Azərbaycan bölünməsini ürəyi ağrısından yazıbdır. Bu bizə bugünlərim daha çox belə fəxr eləməli ki, biz də olaq deyək.
İndi yaxşı Aslan Bey, sizin kimi düşünənlər Azərbaycan cəmiyyətində hazırda Ağ Qarğalar dəstəsini təşkil etmirlərmi? Yəni cəmiyyət artıq, siz deyirsiniz ki, mən çalışıram ki, küçəyə çıxanda mənə talançı deməsinlər, quldur deməsinlər və s. Siz cəmiyyətdə bu quldur talançı hesab edilən təbəqəyə bacarana can qurban deyənlərin əksəriyyət təşkil etdiyini düşünmürsünüzmü?
Əksəriyyət təşkil edir, mən də qorxudan odur. Özü məni qorxudur, mənim özümə görə yox. Hı. Yəni, mən öz çörək pulumu çıxardım.
Azərbaycan gələcəyinə görə.
Azərbaycanın gələcəyinə görə. Onun üçün ki, mən yenə deyirəm, mənim buradan köçüb getmək fikrim yoxdur. Özü də mənim deyək, bu müraciətim tək o kasıblara deyil, o varlılara da, onlara da aiddir. Deyək, elm təhsil sahəsində olanlara da aiddir. Onun üçün ki, onların da balaları var, nəvələri var. Onlar da burada olacaqdır. Onun üçün ki, maddiyyət bu qədər mütləqləşəndə, mənəviyyət olmayanda, İnsanı öldürmək, insanı məhv eləmək, o maddiyyətə görə o heç nə olacaqdır. Onu görə ki, insan qarşısında qoyduğu o maddiyyət bütün onun mənəvi hisslərini öldürür. İnsan içində elə bilin ki, bu mənəvi və maddi hisslər var. Bu maddi hisslər nə qədər çoxalırsa da, mənəvi hisslər azalır. Bu mənəvi hisslər yoxa çıxandan sonra insanı öldürmək, təhqir etmək, alçaltmaq, şəxsinə, ləyaqətinə toxunmaq heç bir şey olacaqdır. Və bu günlərin bizim deyə bu təhsil, elm, mədəniyyət başında duranlar onu fikirləşməlidir ki, bu gün onlar, bu gün yoxdur bu təhlükə. Amma 15, 20, 30 ildən sonra mən sizə əmin eləyirəm ki, bu təhlükə olacaqdır. Və bu təhlükə cəmiyyət üçün təhlükədir. Məsələn, bu günlərin soruşun siz deyək, Azərbaycanların içində də, bax soruşsanız ən çox kimin pulları var, o dəqiqə bir-bir sayacaqlar, siz cavanlar. Kimin harda neçə bağı var, üzr istəyirəm ifadəyə görə kim kimi saxlayır, kim kimə neçə minlik maşın alıbdır, kim kimi deyək pop zvizda elədi, kim kimi efirə çıxartdı, bunun hamısını sizə sadalacaqlar. Amma siz bu günlərim soruşun, deyək, dünya şöhrətli Rafiq Əliyev, bizim alimimiz vardı, hansını ki, indi çoxları tanıdı, mən çoxdan onu tanıyırdım, çoxları bu ANS-də gedən verilişdən sonra tanıdı ki, Lütfüzadə bütün deyək, öz elmi irslərini ona vəsiyyət eləyibdir. Rafiq Əliyev tanıyan çoxdur. Deyək, ona qibdə eləyib, Rafiq Əliyev olmaq istəyənlər çoxdur. Mənim şəxsən tanıdığım Əbülhəsən Abbasov var, filosof. Məsələn, onun elmi əsərləri mən sizə əminəm ki, onu deyək, hansısa Azərbaycanda bir deyək, imkanlı varlı adam tapıb, onun elmi əsərlərini Rus, İngiliz, Fransız dillərinə tərcümə eləyə bilsələr, o bizim dövrümüzün görkəmli bir filosofudur. Amma onu tanıyan var. Yaxud deyək, məsələn, deyək, indi siz yəqin tanıyarsınız, Çapay Sultanov. Azərbaycan-erməni deyək, münaqişəsini özündə əks etdirən, bunun kökünü göstərən onlarla kitablar yazıbdır. Heç o demirəm onu tanısınlar, onun kitablarını oxuyanlar. Onu görək ki, mən bu sualları vermişəm bəzən, deyək, özdə həm yaşlılarıma vermişəm, vəzifə olan sahiblərinə vermişəm. Məsələn, indi mən Çapay Sultanovla sıx əməkdaşlıq eləyirəm. Yəni, əməkdaşlıq nə mənadır? İstəyirəm ki, onun kitabları tərcümə olunsun türk, ingilis dillərinə. Mən kimə deyəndə, məsələn, tanıyan yoxdur. Yəni, budur qəbahət. Bu problemlerimiz budur. Özdə yenə deyirəm, bu dəqiqə məsələn alimlərə çoxları yuxarıdan aşağı baxır. O qaynana kinosuna yaxın baxıbsınız da, orada rəhmətlik demir, bu dəqiqə gələcəklər başı dolu, cibi boşlar. O bugünlərim həqiqətən biz o mərhələni yaşayırıq. Bugün biz mənim hər gün elə bilir ki, yadıma düşən o qızıl antilopdur. Hmm. Yəqin bilirsiniz, o raca ki, o antilopu gətirir, deyir, mənə qızıl ver.
Ver.
O da ayağını vurdu, nə qədər qızıl ver, ver, ver, ver, qızıl boğazına çatır və qızılın altında boğulur, daşa dönür, ölür. Və bizdə bugünlərim, bax, mən bilmək istəyərdim ki, bu pulu nə qədər lazımdır, bunun vahidini bilən varmı ki, bunda deyərlər ki, bəsdir, bu qədər qazandıq, bundan sonra biz məşğul olaq, deyək, məsələn, iş adamları. Bax, eşidirsinizmi ki, bugünlərim Azərbaycanda məşhur biznesmen, yəni pul, bu dəqiq Azərbaycanda məşhur biznesmen yoxdur, pul sahibləri var, var, pul sahiblərinin hamısı da vəzifə sahibləridir. Eşidirsinizmi ki, məsələn, Rusiyada mən eşitdim ki, Vekselberg 100 milyon dollara Faberge yumurtalarını aldı, gətirdi, Rusiya muzeyinə bağışladı. Azərbaycandan bir nəfəri eşidirsinizmi ki, haradasa olan deyək Azərbaycan mədəni irsinə məşğul olan nəyisə də gətirib bağışlayıb. Mən onu qoyuram qırağa. Amma çoxlarının, mən bilirəm, axı bugünlərim çox zəngin insanların içində vaxtı ilə bizim muzeylərdən uğurlanmış Azərbaycan mədəniyyətinin qədim əsərləri var. Heç olmasa onları götürüb muzeyə bəxş eləyənlər varmı?
Aslan bəy, necə dəyişmək? Yaxşı, əgər hamı düşünür ki, bu ərəsm əsərinin filan muzeydə olmasından mənə nə? Belə düşünənlər əksəriyyət təşkil edirsə gəlir. Bunu necə dəyişmək mümkündür?
Yox, bunu bilirsiniz, dəyişmək yolu nəcürdür. Mən indi demişəm, bir müraciət də hazırlamışam bütün deyə imkanlı şəxslərə. Hı. Biz Azərbaycanlılar olaraq hamımız istəyirik ki, fərqlənək. Hı. Və bu dəqiqə bizim beynimizi götürən, yəni ona görə ki, bu barədə kütləvi informasiya vasitələrinin də rolu azdır öyle. Ona görə ki, kütləvi informasiya vasitələrinə baxsaz, ən azı telekanalları götürsək, orada deyək, əxlaq mənəviyyatla bağlı verilişləri Rusiya telekanallarından uzağa getmirəm. Müqayisə eləsəz yox dərəcəsindədir. Yəni, məsələn, uşaqlara bir bilgi verən, əxlaqla, mədəniyyətlə, muzeylərlə, tarixlə bilgi verənlər demək olar yoxdur. Amma bilgi verənlər nədir? Məsələn, hansı müğənni kim kimlə yatdı, kim neçə dəfə arvad aldı, kim neçə dəfə boşandı, kimin uşağı kimləndir? Bu mövzuda daim o telekanalları izləyirsiniz. Bu da o telekanala elə bilin ki, o da öz növbəsində bu gənc nəslini yetişdirir. Yəni buna mənə elə gəlir ki, həm dövlət səviyyəsində fikir verilməlidir, təhsil nazirliyi səviyyəsində fikir verilməlidir, mədəniyyət nazirliyi səviyyəsində fikir verilməlidir ki, bunu bilir ki, bu kütlə ümumi götürəndə mənim bu sözdən xoşum gəlmir. Kütlə sözü ona görə kütlə bir insanların birləşdiyi bir toplumdur. Amma bu həmişə tarix bu idarə olunandır. Bunu istənilən formada idarə oluna bilər. Mən sizə əminəm ki, məsələn, Sovet ideologiyasında Aleksandr Matrosov nə varmışdı? Ambrazur ilə sinəsini şey eləmişdi da bağlamışdı. Bir axmaqlıq idi. Yəni ki, avtomatın, pulemyotun qabağına çıxıb sinəsini verib ölmək axmaqlıqdır. Onun başqa yolundan düşmənə daha çox faydası gələrdi. Amma bu təbliğat maşını çox güclü idi. Təbliğat maşını həmin Aleksandr Matrosovu bir nömrəli deyək, qəhrəmana döndərmişdi ki, uşaqlar məktəbdə, deyək, inşa yazanda çoxları Matrosov olmaq istəyirdi.
Kamikadze indiki deyəndir.
Yəni, bu yöndə verilişlər olmalıdır. Yəni, sizin bugünkü apardığınız verilişin özü də az deyilir. Bəsələn, bu verilişin özü də o yöndə atılmış adımlardan biridir ki, heç olmasa məktəblərdə müəllimlər ara sıra aparsınlar milli dram teatrına. Özü sizə səmmi deyirəm. Məsələn ki, Azərbaycanın hələ ki, incə sənəti ölməyibdir. Hələ ölməyib deyirəm, amma bu vücud can vermə ərəfəsindən. Yəni, ölməyən deyək incə sənəti onu, məsələn, bu yolda indi mən eşitdiyimə görə bu yolda müəyyən işlər görülür, hansısa filmlər çəkilir. O da ayrı-ayrı deyək təşəbbüs səviyyəsindən. Sistemli şəkildə bundan məşğul olunsun. Deyək, özü bu məşğul olunmalıdır. Məktəbə qədər və məktəb dövrlərdən uşaqlar aşılanmalıdır ki, hər şey maddiyyatla ölçülmür. Hər şey var dövlətlə ölçülmür.
Mən millət vəkili Hadır Əcəbli ilə söhbət etmişdim bir dəfə bu mərasimlər haqda qanun layihəsi ətrafında və bir fikirdə cəmləşdi ki, təkcə qanun layihələrinə qanunvericiliklə bu prosesləri tənzimləmə mümkün deyil. Nümunələr olmalıdır. Və Hadır müəllim təklif edir ki, məmurlar nümunəvi tutalım toylar keçirsinlər öz övladları üçün. Bəlkə də bunu göstərməklə cəmiyyətdə bir çoxları məhz bunu təkrarlayacaqlar. Yəni, yaxşı mənada nümunəvi toylar və bunu da cəmiyyəti düzəltmə mümkün olacaq.
Mən görünə deyirəm, mən demirəm ki, bu Hadi müəllimin fikridir. Ümumiyyətlə, bu qədimdən fikirdir ki, ən gözəl təbliğat şəxsi nümunədir. Və şəxsi nümunə kimi sizə bir şey deyərəm. Yəni, özü bu Azərbaycan xalqı ona çox meyillidir. Deyək, Azərbaycan Respublikası Prezidenti öz qızına toy eləyənə qədər siz muğam oxuyanı toya dəvət eləyən eşitmişdiniz? Mən görməmişim.
Nadir hallarda.
Mən şəxsən görməmişim. Çox toylara gedirdim. Amma o toya dəvət eləyib. Sonra bu barədə də yazılandan sonra indi toyların əksəriyyətində muğam oxuyan dəvət eləyirlər. Yəni şəxsi nümunə həqiqətən böyük şeydir. Məsələn, götürsün nazirlər, o birinci şəxslər bunu eləsinlər. Və bunu da deyək ki, kütləvi informasiya vasitələri təbliğ eləsin ki. Yəni o böyüklərin içində də mən tərəfdarı deyiləm. Bu deyək milləti bölmək ki, bir var talayanlar, dağıdanlar və güllələnməli olanlar, bir də var məzlumlar. O talayanlar, dağıdanlar onlar da Azərbaycanlıdır. Mən sadədə istəyirəm ki, onlar da Azərbaycanlı olaraq bir az deyək öz iştahlarına, öz deyək ədətlərinə bir korrekt eləsinlər ki, də bu qədər kifayətdir, də bu qədər yığılıb, bundan sonra da bir mecenatlıqla məşğul olub. İndi Zeynəl Abdin Tağıyev neçə illər bundan qalaq olub. Bu dəqiqədə onun adı gedir. Və indiləri çıxsın, yenisi çıxsın, məsələn, yeni bir teatr eləsinlər. Məsələn, niyə Maksud İbrahimbə, məsələn, İbrus teatrı yaradıbdır? Və az çox oraya gedib, gəlib, orada nəsə əylənənlər olur. Niyə başqaları eləməsin bu sahədə? Niyə hamı getsin, benzokolonka tiksin, göydələnlər tiksin? İndi bizdə, mən yenə deyirəm, elə fikir yarana bilər ki, mən onun əleyhinə. Mən yenə deyirəm, mən gözəlliyin tərəfdarıyam. Qoy gözəl bağlar tikilsin. Amma bir bağda ki, 70 otaq olur, öz də o türməyə bənzir, 7 metrə hündürlüyündə hasar var. Mən səmmi sizə deyirəm ki, mən məsələn ağlıma sığışdıra bilmirəm ki, o adam orada necə istirahət eləyir. Məsələn, 7 metrə hasar eləyibsən və onun üçün deyirəm, insan özü özlüyünü və o azadlıq ki sözü var ha, insan azad olmalıdır. İnsanın azad olması o deməkdir ki, qolunda qandal olmalıdır. İnsan daxilən azad olmalıdır və mənə elə elə ki, məsələn, mən heç vaxt o boyda hasar tikdirə bilmərəm, onun üçün o məni sıxar, mənim azadlığımı boğar. Mən azadamsa da, demək, qoy açıq olsun. Qəşəng, deyə indi xaricdə necə deyilir? Xaricdə ümumiyyətlə hasar yoxdur bağlar arasında. Gözəl villalardır və gül deyək sıraları hasar əvəz eləyir. Yəni mən dünyanın demək çox ölkələrində.
Bəlkə o daxildə olanlar reallıqdan qaçmaq istəyirlər. Reallığı pis mənada qəbul edirlər və özləri üçün bir kiçik bir yaxşı normal dünya yaratmaq
istəyirlər. Oazis yaratmaq istəyirlər. Mən görə nə deyim də sizə. Mən hələ 95-ci ildə millət vəkili seçiləndə belə bir tezisim var idi. Yoxsul millətin varlı evladı, bədbəxt millətin xoşbəxt oğlu olmaq mümkün deyil. Deyim niyə? Deyək, mən varlıyam, qeyr-adi zəngin bir adamam. Mənim ailəm var, uşaqlarım var, əksəriyyət də kasıbdır. İstər-istəməz bu kasıblar mənim balalarımın bu var dövləti əlindən almaq istəyəcəkdir. Ya vurub öldürəcəklər, ya evi yaracaqlar, ya hansısa, yəni bu sırf bioloji bir instinktdir. Niyə onda var, məndə yoxdur. Və bioloji instinkt də dərhal yönələcəkdir böyrünə. Ki, mən gedim onun əlindən alım. Yəni, bu baxımdan insan bilməlidir ki, mən istəyərəm varlı olum, özüm. Amma mən istəyərəm ki, mənim məmləkətimdəkilər də varlı olsun. Mən onlardan biraz varlı olum. Amma bu cür disproporsiya yaranında ki, bir hissə, az bir hissə bolluq içində boğulur. Çoxluq isə aclıq içində boğulur. Bu bolluq içində boğular üçün ən böyük təhlükə odur. İkinci tərəfini, deyək o xoşbəxt, bədbəxt məsələsini. Mən insanam, mən insanlar içinə çıxıram. Mən hariyə çıxıb görəndə ki, insanlar başı qarışıq, pis vəziyyətdə, psixoloji durumu deyək boğulmuş vəziyyətdə, bu hamısı bir psixoloji aura mənə təsir edir. Və mən xoşbəxt ola bilmərəm. İstər istəməz biz hamımız bioloji varlığıyıq və məndə olan o mənfi enerjilər sizin enerjiyə təsir edəcəkdir. Yəni bu da düşünmək. Mən hesab edirəm ki, bəlkə bu barədə həkimlərin də deyək öz psixoloqların, psixiatrların onların bu barədə şərhləri olan həqiqət elədi. Yəni, bu dünyada bunu görən-görən gəliblər. Məsələn, yenə deyirəm də, o Qızıl Antilop nağılını mənə elə ki, bu dəqiqə Hindistanda olmuş, Sovet tərəfindən çəkilmiş o multifilm mənə elə ki, hər gün göstərmək lazımdır. Görsünlər ki, varlıq içində də boğulurlar. Və bir an fikir versin, mən yenə deyim, söhbəti yenə varlıqla kasıblıq arasında gətirmək istəmirəm, ona görə ki, bu məndən ötürü ikinci dərəcəlidir. Yəni, kimisə də pulunu saymaq fikrim yoxdur. Amma məndən ötürü birinci dərəcəli odur ki, mən görürəm ki, mənim gözüm görə bu əxlaqi dəyərlər heçə inifdir. Kişi sözü olar. Mən bu dəqiqə məhkəmə çəkişmələrinə gedirəm də iştirak edirəm. Məsələn, buğu burma kişi imkanlı, iki uşağı var, mənzil bölür. Deyir, tən yarı dədəm alı kimi bölünməlidir. Də demir, mənim orada iki uşağım var, orada qadın var. Yəni, 10 il, 15 il bundan qabaq məhkəmə iclaslarında belə şeylər çox az idi. Ona görə ki, kişilər utanar da elə proseslərə gəlmək. Və əsasən, əgər boşanma baş verirdisə də, kişi yəni qədimlərdən necə olubdur? Pencəyimi götürdüm, çıxdım evdən. Amma indi çəngəl bıçaq bölürlər. Ki, bu mənim olmalıdır, bu mənim olmalıdır. Bu da yenə həmin o dəyərlərin itməsi ilə bağlıdır. Bir də sizə bir şey deyim. Bu qloballaşma ilə bağlı çox danışırlar da, yəni dünyanın bu dəqiqə başını götürübdü ki, qloballaşma özü çoxu buna, indi bunu mən tərəfindən mənfi tərəfi də, müsbət tərəfi də var, mənfi tərəfi də var. Müsbət tərəfi qloballaşmanın odur ki, dünya açılır, sərhədlər götürülür, insanlar öyrənməyə bacarırlar. Mənfi tərəfi isə ondan ibarətdir ki, mən Azərbaycanlıya ingilis ədət-ənənəsini yeridirlər. Biz deyirik ki, məsələn, deyə azadlıq məfhumu özü də, deyə insanın, insan azadlığı da bizim, deyə əxlaqi dəyərlər nəzərə alınmadan götürüləndə o da çaşbaş düşür. Məsələn, qlobalistika bizi onu gətirir. Biz əgər onu qəbul eləyiriksə də, demək, biz maviləri qəbul eləməliyik. Biz kişinin kişi ilə evlənməyini, qadının qadınla evlənməyinə norma kimi baxmalıyıq. Amma biz axı millət olaraq, toplum olaraq, qədim tarixdən gəldiyimiz, biz bunu qəbul eləyə bilmirik. Və mən inanmıram ki, bunu da qəbul eləyək. Və əgər qəbul eləsək, çox pis olar. Ona görə ki, mən yenə deyirəm, dünyanın deyək, gözəlliyi onun rəngarəngliyindədir. Rəngarəng deyək, mədəniyyətlər, rəngarəng toplumlar, rəngarəng ədəd, ənənələr. Bu hamısı belə olanda gözəldir. Amma qlobalistika elə bil ki, o anglo-sakson mədəniyyətini, irsini hamısını gətirib mənə sırıyır. Mən bunu istəmirəm. Mən orada olan yaxşı şeyi götürmək istəyirəm. Məsələn, texniki inkişafı, hansı sahələrdəsə intellektual inkişafı, mən onu istəyirəm götürəm, amma istəyirəm ki, öz ədət-ənənəm şey olsun, inkişaf eləsin. Mən ictimai televiziyada, məsələn, onun bir neçəsini görürəm və mənim xoşuma gəlir. Ki, məsələn, bir çox kanallarda var, deyə yerli ədət-ənənələri göstərirlər. Və çox gözəl ədət-ənənələr var. Biz onları yaşatmalıyıq. O köhnə ədət ənənələrdən yenə deyirəm. Biz nə üçün bugünlərim deyək, biz Qarabağdan çox danışırıq da Qarabağ problemini. Amma mən sizə əmin eləyim, sabah müharibə başlasın. Qarabağa getmək istəyənlər o qədər da çox olmayacaq. Bunun hamısı da yenə gəlib bizim kökümüzə, mədəniyyətimizə, tariximizə köklənir.
Ki savaşmağa hazır deyil Azərbaycan xalqı.
Yox, bu mənəviyyətlə hansı savaşdan söhbət gedə bilər? Bu telekanallarla siz hansı savaşdan söhbət aparırsınız?
Yəni nəticədə belə.
Nəticədə belə, onu görək ki, nəticədə indi bizim bax neçə illər keçirdi Qarabağ müharibəsi olubdur. Bizim nə qədər milli qəhrəmanlar olub, elədir. Məsələn, Sovet dövründə bizim bəyənmədiyimiz Sovet dövründə onlarla milli qəhrəmanlar haqqında filmlər var idi. Elə biri bizim Mehdi Hüseynzadə. Niyə hamı Mehdi Hüseynzadə olmaq istəyirdi? Təbliğ olunurdu. Amma bizim bugünlərim deyək, milli qəhrəmanlar haqqında bir dənə film var. Ya bir dənə deyək, belə kitab olsun samballı ki, biz götürək onu oxuyaq ki, bizim. Ona görə ki, bu cavanlara, uşaqlara o tədris prosesindən başlamalıdır. Bu tədris prosesində tədris olunmalıdır, göstərilməlidir. Yəni bu dəyər kimi qiymətləndirilməlidir cəmiyyətdə. Ki, bəli, milli qəhrəman olmaq çox dəyərlidir, tarixə düşməkdir. Mən indi yenə deyirəm də, mən müraciət edirəm deyə bütün iş adamlarına, imkanlı adamlara. Evlərində olan kolleksiyaların bəzi, ha demirəm hamısını, bir hissəsini bağışlasınlar bizim talan edilmiş müzeylərimizə. Və mən əminəm ki, bugünkü Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev, mən onun indi işlərini bəzi şeylərlə indi hamımız görürük də, indi bu mədəniyyət tarixi muzeylərin restorasiyası zadı hamıya bəllidir. Mən istəyərəm ki, məsələn, Əbülfəz Qarayev də dəqiq ki, ona razı olar. Ki, bütün muzeydə kim nə verdi altından yazılsın ki, bunu verifdir deyə elə Hadır Əcəbov.
Aydındır, şöhrəpərəsliyə vurursun.
Bu milli deyək, bugün yığılan milyonlar, milyardlar 10 ildən, 100 ildən sonra keçib gedəcək, qalmayacaq. Amma dünya muzeylərində, yəqin çoxlarında da siz olubsunuz. Yazılır ki, bunu filan vaxt, məsələn, Rusiya muzeylərində yazılır ki, məsələn, Qraf Şuvalov bu əsəri bəxş edibdir muzeyə. Məsələn, bu sahə təbliğ olunsun. Məsələn, qoy göstərsin, bugünlərin bir məmurumuz, aparsın, versin muzeyə. Sabahda deyilsin ki, buna da xoş baxmaq lazımdır. Məsələn, mən onu alqışlayaram. Başqası üçün bizim deyək kütləvi informasiya vasitələrində sıraz bir muz qoyan tapılacaqdır ki, oğradıqları da qaytarırlar. Bunu ikinci dərəcə, insanın çalışıb xoş əməlinə qiymət vermək lazımdır. Və xoş əməllər də mən bugünlərim, deyək, mənəviyyətimizlə, mədəniyyətimizlə görülmüş işlərlə bağlı hesab edirəm. Və bu yöndə sizi əmin edirəm, dövlətin, hakimiyyətin rolu əvəz edilməzdir. Məsələn, muğam sənətinlə bağlı. Məsələn, bu dövlət göstərdi, hakimiyyət göstərdi ki, istədi muğam sənətini qaldırdı zirviyə. Elədir, məsələn, bugünlərim muğama yetirilən diqqətə. Bugünlərim cavanlar arasında muğam, məsələn, mən ofisim Targovdadır və o mərkəzi küçələrdən keçib gedirəm. Məsələn, bundan deyək, 5 il qabaq o xod gedənlərin uşaqları mikrofonu qurardılar, caz istənilən ki, mən yenə demir, nə cazın əleyhinəyəm, nə popun əleyhinəyəm. Amma düğünlərin məsələn eşidirsən ki, bir muğam musiqisində keçdi, getdi.
Doğrudur.
Həqiqətən mən eşidirəm. Mənim oğlum cavan uşaqdır, yəni Amerikada oxusa da buraya gələndə o birinci məsələn muğamla bağlı məndən maraqlanır ki, nə var. Soruşuram, səndən başqa maraqlanan var? Dür, mənim tanıdığım, nə qədər cavanlar tanıyıramsa da, hamısının muğam əsərlərini məsələn, xaricdə oxuyanlar özünlə yığıb aparırlar. Yəni, deyim ki, tək mənim oğlumdur bu sahədə, xeyr. Yəni, demək, dövlət istədi bunu təbliğ elədi. Ən əsası isə, ümumiyyətlə, bütün vətəndaşlar anlamalıdır ki, bu maddiyyət insanı boğan və insanı bədbəxt eləyəndir. O kino var, deyir, o Bagatoy Plaçut. Belə bir film mənə deyirlər. Mənə də şey eləyirlər ki, bəzən sual verirlər ki, doğrudan mı varlılar da ağlayır? Dedim, ağlayırlar. Öz də kasıblardan qat-qat çox ağlayırlar. Həqiqət elədir.
Bu film, bilirsiniz, bu film 23 il bundan əvvəl göstərildi. 23 il bundan əvvəl perestroika vaxtında. Amma siz qeyd etdiyiniz bu nəticəyə gətirib çıxarmadı. Öyrətmədi bir çox məsələlərə. Yəni sizin prizmanızın yaşanan yaşanan.
Mən Ziya müəllim, mən nə deyirəm? Mən dediyim odur ki, bu barədə danışıldıqca, deyildikcə, bu ictimaiyyətin yer edilməlidir.
Gözləyir.
Bu mövzuda söhbətlər çoxlu olmalı. Məsələn, deyək, efirlərdə yerlər kimə ayrılır? Məsələn, o efirlərdə ayrıldıqları yerləri zəngin həyat təcrübəsi olan alimləri ayırsınlar. Məsələn, vallahi mən telekanallarda ola bilsin, indi göstərilir, mən deyə bilmərəm ki, mən dediyim Quran ayəsidir. Mən, məsələn, Azərbaycanın tanınmış bir aliminin bir intervüsünü, elmlə bağlılığını, keçdiyi yolu, mən bunu məsələn eşitməmişəm. Görməmişəm. Məsələn, deyək indi bəzən hansısa konyunktur baxımdan alimləri verirlər adlarını, familiyalarını, keçdiyi yolları. Ona da yaxşı baxıram, versinlər. Amma bunun sırasında başqa alimlər də versinlər. İncəsənət xadimlərini versinlər. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, tədris vəsaitləri, sosiologiya bizdə yox vəziyyətindədir, psixologiya yox vəziyyətindədir, politologiya necə hakimiyyəti ələ almaq üçündür. Məsələn, deyək, cəmiyyətin inkişaf proqramını hazırlayan, məsələn, Əbülhəsən Abbasın deyək, sinergetikaya bağlı çox gözəl bir kitabı var. Məsələn, o kitabın bir oxunuşu olsun, o kitabla bağlı bir Əbülhəsən Abbasını dəvət eləsinlər ki, burada bu qədər, deyək, bütün dünya fəlsəfəsini alt üst eləyib, İran sürdüyünüz ideyalar var. Bu mövzuda gəlin danışaq.
İnşallah. Hər halda qeyd etdiniz biraz əvvəl Alim Rafiq Əliyev mesela bu yerde oturup bana müsaade vermişti bir müddet bundan evvel. Şimdi Baha yürü Ebrahim Ali'mi de biz davet ediyoruz.
Ebrahim Ali'mi yine derim ben tanıdıklarımı derim aynen, ama tanımam özü size bir şeydi. Dahilen zengin, dahilen medeniyetli, dahilen devlet için çok eylemiş adamlar, onlar efire çıkmakta biraz boyun kaçırırlar. Yani onlar deyirler ki ben bunu reklam için eylemir ama görmüşüm. Ama onları çekip çıkartmak lazımdır. Onları cemiyete bir örnek kimi göstermek lazımdır.
Minnet Hanım siz buyurduğunuza göre Aslan Bey. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Aslan İsmailov idi. Vekil stüdyomuzun konağı Azerbaycan yazırki cemiyetinin vaziyeti ve biraz geleceği hakkında da danıştık. Dalgan Değişmin, Melik Güzel işten sonra devam ediyoruz.
Efirde Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mə pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələn Asan Levon Petrosyan Ivanatsorun evaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerləri.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Və işdən sonra proqramın sonuncu hissəsində biz min olaraq da danışacağıq. Sözün açığı, mövzu kifayət qədər ağır mövzudur nəticə itibarilə. Çünki minaların partlamasından əziyyət çəkənlər və qollarını, ayaqlarını itirənlərin sayı, ümumiyyətlə dünyasını dəyişənlərin sayı kifayət qədər çoxdur dünyada. Bugün ümumdünya minalar əleyhinə gündür, səhv etmirəmsə. Studiyamızın qonağı minaları təmizlənmək üzrə Milli Agentliyin və yaxud da İngilis abbreviaturasını götürsək ANAMA'nın şöbə müdiri Musa Cəlilov studiyamızın qonağı.
Cəlalov,
üzr istəyirəm Musa bəyəm. Musa bəyəm, rəqəm, Azərbaycan üzrə rəqəmlər nə qədər ürək ağrıdıcı bir rəqəmlər. Adı məsələ ki, hər bir insanın, çoxumuzu bir insanın dünyanın dəyişməsi böyük bir faciədir. Amma müqayisədə Azərbaycan çoxlu mu qurban verir həmin bu sahədə minalardan?
Valla, verişə dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm, sizin radio əməkdaşlarına. Əlbəttə, siz bayaq dinləyicilərə qeyd elədiniz ki, bugün, yəni bugün, daha doğrusu 4 aprel beynəlxalq bir gündür. Bugün 2006-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xətti ilə mina xəbərdarlığı və mina aksiyasına yardım günüdür. Aha. Bugün, bəli, artıq 2000-ci ildən etibaran bütün dünyada qeyd edilir. Sizə məlumdur ki, yəni mina problemi dünyada ən dəhşətli problemlərdən biridir. Artıq bugünə qədər kimi, yəni bugün götürsək, 70-ə yaxın ölkədə mina problemi mövcuddur. O cümlədən Azərbaycanda.
Neyle bağlıdır həmin bu mina problemleri? Sırf yalnız müharibə şəraitliyle bağlıdır, yoxsa müharibə müşahidə olunmayan ölkələrdə də bu problem var mövcuddur?
Əlbəttə, birinci səbəb müharibə olan ölkələrdə, müharibə aparılmış ölkələrdə və yaxud müharibənin davam etdiyi ölkələrdə mina problemi mövcuddur. İkinci isə münaqişə olanda, milli zəmində və bu ölkələrdə də mina problemi mövcuddur. Bizim ölkədə isə həm müharibənin, yəni Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində ərazilərimiz bilirsiniz ki, işğal edilib və demək olar ki 90-100% yəni döyüşlər müharibə bizim tərəfdə Azərbaycanın torpaqlarında getdiyinə görə çoxlu minalar bastırılmışdır. Hı-hı. Əlbəttə indi dəqiq rəqəmlər demək mümkün deyil, amma ümumi demək olar ki yəni 100 minlərlə mina və mərmi var və bu dəqiqə Azərbaycan ərazilərində mövcuddur.
Onların təmizlənmə prosesi hazırda nə dərəcədə yüksək səviyyədə aparılır? Yoxsa çətinliklər var, obyektiv çətinliklər hansılar qarşısında, misal üçün, mütəxəssislər aciz qalırlar?
Mən deyə bilərdim ki, yəni bu dəqiqə, yəni bu gün ANAMA, yəni Milli Mina Təmizləmə Agentliyi qarşısında yəni heç bir çətinlik yoxdur. Mina təmizləmə işləri bu gün davam etdirilir. Bizdə yəni ANAMA dünyada yəni humanitar mina təmizləmə ilə məşğuldur. Bu da 3 sahəni əhatə edir. Yəni həm əllə mina təmizləmə, mexaniki mina təmizləmə və mina təmizləyən itlərin köməyi ilə. Bugün Milli Agentlik bunların üçündən də istifadə edir və deyə bilərdim ki, dünya standartlarına uyğun. Bəlkə də ANAMA dünyada yəni mina təmizləmə agentlikləri içində ikinci təşkilatdır ki, öz yəni standartları ilə, öz yaxşı işi ilə seçilir və dünya ictimaiyyəti tərəfindən, donorlar tərəfindən həmişə qeyd edilir.
Çətin prosesdir mi?
Yəni, əlbəttə.
Aydın məsələdir ki, birdən deyilənə görə mina təmizləyən ömründə bir dənə səhv bıraxır, o da mina tapmayanda, partlayış olanda. Bu acı zarafatdır, aydın məsələdir. Amma çətinlik sırf elə bundan ibarətdir.
Tamamilə doğrudur. Yəni mina təmizləyənlər haqqında belə bir söz də var ki, mina yəni sapıyorlar ömründə bircə dəfə səhv eləyir. Amma bunu yəni bu bir deyimdir. Amma ANAMA Milli Agentliyi olaraq 98-ci ildə siz bilirsiniz ki, prezident fərmanı ilə yaradılıb və özünü yəni indi hal-hazırda bizdə milli potensial yaralmışdır. Milli potensial çox yüksək səviyyəli mütəxəssislərdən ibarətdir. Bu yəni humanitar mina təmizləmə dünya standartları səviyyəsində aparılır. Demək olar ki, yəni bu standartlara biz əməl edirik. Ona görə indiyə kimi bir iki dəfə yəni xırda hadisələri çıxmaq şərti ilə o da digər səbəblərdən demək olar ki, ölüm hadisəsi bizdə yəni mina təmizləmə əməliyyatları zamanı olmamışdır. Biz çalışırıq əgər hər hansı bir sapıyor, mina təmizləyən bu standartlara əməl edirsə, deməli heç bir hadisə baş vermir.
Azərbaycan nə qədər ərazisi hazırda minalaşmış
vəziyyətdədir? Bu günə qədər mən deyə bilərəm ki, hələlik ANAMA bizim tərəfdə, yəni azad edilmiş torpaqlarda iş aparır və bir də hərbçilərin nəzarətinə yaxın olan yerlərdə, təhlükəli yerlərdə, yəni elə yerlər var ki, ora hərbçilərin nəzarətində olduğuna görə ANAMA orada təmizləmə əməliyyatını apara bilmir. Yəni onun mən açıqlamıram, bilirsiniz, təhlükə olduğuna görə. Amma bu günə qədər ANAMA 60 milyon kvadrat metrdən çox ərazi təmizləmişdir. Minlərlə hərbi sursat, yəni mina və digər partlamamış hərbi sursat aşkar edib zərərsizləşdirmişdir. Hətta bir mən misal çəkə bilərəm. Hər gün Akstafa ərazisində siz bilirsiniz, Akstafada əvvəlcə yəni keçmiş Sovet hərbi qoşunları çıxandan sonra Akstafa ərazisində Saloğlu kəndində böyük bir silah sursat anbarı vardı. O həmin silah sursat anbarını partlatdılar onlar. 91-92-ci ildən bu yana yəni bəlkə 100-ə yaxın insan yəni partlamamış hərbi sursatların qurbanına çevrilmişdir. Hal-hazırda 2 ilə yaxındır ki NATO proqramı çərçivəsində orada əməliyyatlar davam etdirilir. Hər gün demək olar ki 500, 600, 700 minə yaxın mərmi orada partladılır bir gün ərzində.
Tapılan elə yerdə partladılır dərhal, yoxsa hansı bir xüsusi yerə çıxarılır?
Bəli, onların anamada xüsus əməliyyatlar, prosedurları var. Elə silah, hərbi sursatlar var ki, onlar çox həssas olduğuna görə yerindəcə partladılar. Elələri var ki, onlar daşınıb anamada xüsusi təhlükə zonası bizim saydığımız yer var. Deməli, həmin yerdə partlayış zonası. Həmin partlayış zonasına daşınaraq orada partladılar. Xüsusi şəraitdə partladılar. Həm də o insanların, yəni əhalinin biraz yaşadığı yerə uzaq olsun. Həm yəni partlayış səsi onları narahat etməsin.
Vaxt aşırı xəbərlərdə də belə deyilir, qoşunların təmas xəttində monitorinqlər aparılır. O monitorinqin üzvləri, nümayəndə heyətləri gəlməkdən əvvəl anama mütəxəssisləri onların keçəcək yerlərdə işləyirlərmi, yoxsa yox? Çünki təmas xəttində çox böyük ehtimaldır ki, minalanmış ərazilər mövcuddur.
Əlbəttə, bu aydındır ki, düşmən bizim ərazilərimizdədir. Bizim ərazilərimizdə öz postlarını qurmuşdur. Bu həm də bizim tərəfdə postlar var. Elə yerlər var ki, bufer zonası adlanır. O ərazilərdə, yəni onlar tərəfindən həm də biz tərəfindən minalar bastırılıb, biz tərəfindən yəni özünü müdafiə məqsədi ilə bastırılıb ki, düşmən yenidən hücuma keçməsin. Amma onlara yaxın olan bəzi əraziləri var. Oralarda da minalar, yəni mərmilər var, təhlükəli hesab edilir. Yəni hərbçilərin bizə icazə verdiyi yerlərdə biz mina təmizləmə əməliyyatlarını aparırıq.
Yəni biraz əvvəl qeyd etdiniz, çox maraqlı bir məqam idi. Xüsusi bir yerlər var ki, minalaşıb, amma oranı təmizləməyə heç bir icazə yoxdur. Müdafiə məqsədləri ilə minalanmış ərazilər.
Bəli, onlar demək olar ki, müdafiə xəttinə çox yaxın olduğuna, bu fer zonasına çox yaxın olduğuna görə və bu yəni mənfuru düşmənlərimizin snayper güllələrinə bəlkə də bizim sapyorlar qurban getmiş olacaqlar. Ona görə o baxımdan, yəni rəhbərlik orada daha yaxın olan yerdə işləməyə icazə vermir. Çünki bu birbaşa ölüm deməkdir.
Mən nəyə görə soruşam, sən məhzəb etmirəmsə, müəyyən bir sənədlər var, konvensiyalar var ki, ümumiyyətlə minalanmış ərazilər olmamalıdır. Güman ki, bu ərazilər hərbi vaxtın qanunları ilə tənzimlənmir məsələlərdir və bu konvensiyanın təsiri altına düşmür elə. Mən düzgün başa düşürəm, yoxsa?
Düz izah elədiniz, düz qeyd etdiniz. Yəni, bugün hal-hazırda bütün dünyada, yəni tanınmış belə bir konvensiya var, Ottawa konvensiyası. 1997-ci ildə Kanadanın paytaxtı Ottawa, dekabrın 3-4-ündə Kanadanın paytaxtı Ottawa şəhərində beynəlxalq konferans keçirildi. Orada təqribən 120-150-yə yaxın ölkə iştirak edirdi. Bütün, yəni o ölkələrin bir məqsədi vardı. Yerüstü, yəni piyada əleyhinə minaların ləğv edilməsi, dayandırılması və istehsalının dayandırılması ilə bağlıydı. O bugünə qədər 100-ə yaxın, 100-dən çox ölkə həmin konvensiyanı ratifikasiya etmişdir. Yəni, bəyənmişdir, təsdiq etmişdir.
Bəs Azərbaycan?
Və çox vaxt, bəli, düz deyirsiniz, sual olunur ki, bəs Azərbaycan? Azərbaycan ümumən həmin konvensiyanı bəyənir və ehtimal ki, siz bilirsiniz, bizdə münaqişə müharibə gedir. Yəni, müharibə şəraiti baxmayaraq 94-cü ildə ateşkəs rejimi olub, amma bu o demək deyil ki, müharibə bitmişdir. Bizim ölkə rəhbərliyi də, Müdafiə Nazirliyi də həmişə bir və beynəlxalq təşkilatlara bildirir ki, müharibə olan, qurtaran günün səhəri dərhal demək olar ki, Azərbaycan həmin Ottawa konvensiyasını yəni təsdiq edəcəkdir, bəyənəcəkdir. Onu bəyənir və onu ölkə, yəni parlamenti tərəfindən təsdiq ediləcəkdir.
Çox xərcli, mən belə sonuncum, suallarım maliyyə ilə bağlı olacaq. Müsaməm, xərcli bir prosesdir mi? Yəni, çox mu pul aparan prosesdir bu minalardan təmizləmək, yoxsa yox?
Bəli, bu doğrudan da yəni çox da, əlbəttə çox da xərc tələb et, maliyyə vəsaiti tələb etməyən bir təşkilat işdir. Amma bununla bağlı demək olar ki, mən Anamanın işindən danışıram. Anamanın işi dünyada digər mina aksiyalarında olan fəaliyyətdən biraz fərqlənir. Demək olar ki, ekspertlərin rəyinə görə, hesablamalara görə Anamanın işi dünyada ən ucuz başa gələn bir işdir. Yəni bizdə bir kvadrat metrə sərf olunan əmək, yəni maliyyə vəsaiti dünyanın o bir illərinə nisbətən çox aşağıdır. Bu da bizdə yəni yüksək professionallıqla bağlı mı, texnikadan yaxşı istifadə ilə mi, mina təmizləyən itlərdən yaxşı istifadə ilə bağlıdır mı? Yəni bu kompleks şəkildə biz bunlardan istifadə etdiyimizə görə bizdə bir kvadrat metrə sərf olan yəni maliyyə vəsaiti çox aşağıdır nisbət götürəndə.
Siz qeyd etdiniz ki, mina təmizləmə proseslərində canlılar da yani iştirak edir, itlər də. Belə deyək ki, canlıların bilməm, hüquq müdafiəçiləri mi deyək yoxsa yox, ümumiyyətlə bu cür təşkilatlarda problemlər olur mu?
Əlbəttə, bugün mən bayağı yəni söhbətin əvvəlində qeyd etdim ki, bizdə 3 sahada iş aparırlar. Əllə, mexaniki və itlərin, mina təmizləyən itlərin köməyi ilə. Bu itlər, əlbəttə, məsələn, biz keçmiş Yuqoslaviya ölkələrindən bu itləri alırıq. Onlar xüsusi şəraitdə hazırlanır. Yəni, ancaq mina təmizləmə əməliyyatları üçün hazırlanır və müəyyən yaş mərhələsinə çatandan sonra, yəni təmizləmə qabiliyyəti bərpa olandan sonra onlar verilir mina aksiyalarına. O cümlədən bizdə 30-dan çox, yəni 32-36-ya yaxın bu gün anamanın yəni nəzdində yəni itlər var, mina təmizləyən itlər. Onlar yəni 10 dəfə digər, yəni əllə mina təmizlərdən artıq işləyirlər. Yəni əgər bir əməliyyatçı bir gün ərzində 10 kvadrat metr mən ümumi məsəl üçün deyirəm, təmizləyirsə, əgər itlərlə bundan 10 dəfə çox olur.
Bəs onların hüquq müdafiəçiləri?
Onlar, bəli, onlar onlar demək olar ki, deməli hər bir itə bir mina təmizləyən, yəni təhkim it bələdçisi tapşırılıb. Onlar itin yedizdirilməsi, hətta belə bir gülməli çıxmaz. Mən belə bir şeyi qeyd edim ki, itlərin işdən sonra onların gəzməsini də təşkil edirlər ki, it yorulmasın, psixoloji dərəcədən sabahki günə hazır olsun. Yəni itlərə çox yaxşı, yüksək səviyyədə qulluq edilir. Onların qəşəng yerləri var. Yəni bunlar gündə onlar xüsusi yemlərlə təmin edilir. Onlara nə ət, nə çörək, nə su, belə yemlər verilmir. Xüsusi, yəni hazırlanmış yeməklərdir ki, bu da yəni onların iş vaxtı, yəni ömrünün sona qədər verilir. O vaxta qədər ki, onlar iyi bilmə qabiliyyətini itirəndən sonra onlar yəni pensiyaya çıxardılar. Biraz qəribə çıxır. Yəni heyvan da pensiya çıxarmı? Bəli, onlar məsələn hər hansı bir evə, bizdə anamada belə bir şey oldu, hər hansı bir evə verilir və onlar yəni onların gözəl xidmətləri unudulmasın deyə. Yəni baba bu mənada onlar ömrü boyu, yəni ölənə qədər o evdə saxlanılır.
Onların yeni sahibləri.
Bəli, bəli, bəli.
Bu varlıq sahəsindədir. Bu zaman minnətdaram sizə burada studiyamıza. Çox,
çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, təşəkkürlər. Milli minalardan təmizləmə üzrə Milli Agentliyinin və vaxtı İngilis Abiyyatları üzrə olan Anamanın şöbə müdiri Musa Cəlov studiyamızın qonağı idi. Mən sizinlə xudahafizləşim. Bu həftəlik işdən sonra proqramı bitdi Azadlıq Radiosu efirində. Eşidilərik canlı efirdə 1-ci günü axşam saat 5-də. Salamat qalın. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar. Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə duz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayət saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
arası 7 perde arkasındadır.
Bir tane darma vurdu beni. Bu mədənin yanında da yüzük arama almışım.
Gelsin tiyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yan adamın kıymetini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.